Salam მშვიდობის ეთერში აგაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. დაგაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან თკობა ლიკლიკაძე უძღვები, ერთი სტუმარი ეყოლება. ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან ჩაგვერთვება კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელსაც 18 თებერვალს 84 წელი შეუსრულდა, ხანდაზმული ქართველი ოფიცერი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების და ზოგადად საქართველოს შეიარაღებული ძალების მშენებლობის სათავეებთან დგას. იგი 1990 წელს დაბრუნდა საქართველოში შორეული აღმოსავლეთიდან, სადაც სარდლის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობდა. ამ დროისთვის ატომური წყალქვეშა კრეისერით სტრატეგიული ამოცანა ჰქონდა შესრულებული, რამდენჯერმე შემოუარა გარშემო დედამიწას, და ეს გამოცდილი ოფიცერი ამჟამად ცხოვრობს თბილისში, ნაქირავე ბინაში, მეუღლესთან ერთად, და მიუხედავად იმისა, რომ მას არ უყვარს პრესასთან ურთიერთობა, დაგვთანხმდა ვრცელ ინტერვიუზე. Салам მშვიდობისა, ბატონ ალექსანდრე.
გაუმარჯოს ბატონ კობას. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვისმენ ადამიანის ხმას, რომელიც იყო საქართველოს შეერაღებული ძალების სათავეში აქტიური მონაწილე.
დიდი მადლობა ქათინაურისათვის, ჩემთვის მართლა ძალიან სასიამოვნოა ამის მოსმენა თქვენგან, მაგრამ რადიო მსმენელს მაინც თქვენ შესახებ უფრო აინტერესებს, რა ვიცი, მე პირადად ბევრი შეკითხვა მაქვს, ის არც კი ვიცი საიდან დავიწყო, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იქიდან. პირველი რანგის კაპიტანი ალექსანდრე ჯავახიშვილი საქართველოში ჩამოვიდა 1990 წლის დასაწყისში, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისათვის, ჩაება შეერაღებული ძალების მშენებლობაში. როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? თქვენ ძალიან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდათ მაშინ საბჭოთა საზღვაო ფლოტში, უკვე გაქვთ შემოვლილი ატომური წყალქვეშა გემით დედამიწისათვის რამდენიმე წრე, როგორც იტყვიან, და ხართ ერთ-ერთი ისეთი ძალიან ცნობილი საზღვაო ოფიცერი. რამ გაიძულათ, რამ გიბიძგათ წამოსულიყავით? მიგეტოვებინათ აწყობილი სამსახური და წამოსულიყავით იქ, სადაც არაფერი არ იყო, ერთი სამხედრო კატარღაც კი.
ვეცდები ძალიან მოკლედ მოგახსენო. მაშინ, როცა საქართველოში მიდიოდა ძალიან აქტიური მოქმედება ეროვნული საკითხებში, მე მსახურობდი შორეულ აღმოსავლეთში, სარდლის მოადგილე ვიყავი მაშინ. მაგრამ ისეთნაირად მიდიოდა მაშინ პროცესი საბჭოთა კავშირში, რომ ჩვენ ინფორმაციას, დაწოლები და ნორმალურ ინფორმაციას, რა ხდებოდა საქართველოში, არ უღებულობდით. თუ პრესაში რაღაცა გავიდა და ისეთნაირად, რომ ვერც გაიგებდი მთლიანობაში რა ხდება. წერილობით, რა თქმა უნდა, მე ვერაფერს ვერ მივიღებდი ამ მიმართულებით მაშინდელ, წესებით, რაც ხდებოდა პრესაში და ყველაფერში.
ეს თქვენი თანამდებობა მაშინ შორეულ აღმოსავლეთში კლასიფიცირებული იყო, როგორც დღეს იტყვიან ესე ნომენკლატურულ ენაზე, ანუ გასაიდუმლოებული იყო თქვენი თანამდებობა?
არა, ნორმალური სტრატეგიული ძალების სისტემაში უმთავრესად მე ხომ საზღვაო სტრატეგიულ ძალებში ვიყავი. ამიტომ ეს ყველაფერი ღია იყო, შიგნეულად რო ვიტყვია. იყო ბრძანება, მაშინ მარშალი იყო, კრეჩკო იყო, თავდაცვის მინისტრი, იმის ბრძანება იყო, რომ ჩვენ ოფიცრებს, მით უმეტეს მეთაურებს, უფლება არ ჰქონდა საერთოდ რამე კონტაქტი უცხო ქვეყნის წარმომადგენლებთან. და თუ მოხდებოდა ეს კონტაქტი, უნდა მე მომეხსენებინა ჩემ, ვინც მეთაური იყო, ჩემი თუ უფროსი იყო, სად მოხდა, რატომ, რა ლაპარაკი იყო თუ რაღაცა და ყველაფერი.
მით უმეტეს, ბატონ ალექსანდრე, აი ასეთ ფონზე თქვენ წამოხვედით საქართველოში, დამოუკიდებელი საქართველოს არმიაში, აი სამხედრო ფლოტის მშენებლობაში ჩაებით. აი როგორ იყო ეს? პატაკი დაუწერეთ მაშინ სარდლობას, თუ თქვენ პენსიაში წამოხვედით და ჩვეულებრივ დაბრუნდით სამშობლოში?
ჩვეულებრივი ვარიანტი ჰქონდა, უფლება ყველაფერი, და ამ მიმართულებით არა წამოვიდი საქართველოში, დაბრუნდი. და საქართველოში არა, მე უკვე კარგად მიცნობდა ბევრი წლები, რომ მე მსახურობ ეს გენერალი შარაშერიძე რო იყო კომისარი მაშინ ცხონებული რესპუბლიკის, ძალიან სკრუპულოზად ამას კონტროლს უწევდა ჩვენი ბიჭები საქართველოდან, ვინ მსახურობდით, სად, ვინ ვიყავით, რა ვიყავით, ყველაფერი და მერე ჩემ შესახებ ინფორმაცია რო წავიდა, რომ გახდი ატომის წყალქვეშა სტრატეგიული კრეისერის მეთაური, ერთი ვიყავი ქართველი. როგორ არის იცოდნენ ყველაფერი და რო გამოჩნდებოდი თბილისში მოკლედროები ჩვენ დიდ შეგულებებს არ გვაძლევდნენ. მოკლედ, ყოველთვის ეცოდა, რომ მე უკვე თბილისში ვარ. უკვე სადმე დანიშნავდნენ შეხვედრებს ჩემთან კომისარიატებში, სადმე აქეთ იქით რამე, რომ მაგრამ მე ხომ უფლება არ მქონდა ჩემზე ლაპარაკის. ამიტომ არა, მე რაღაცნაირად მაინც გვერდს უხევდი, მაგრამ იცოდა, რომ მე იქა ვარ, ისა ვარ, ისა ვარ, ის გავაკეთე, ისე ის რაღაცეები, ეს ყოველთვის იცოდა.
ბანო ალექსანდრე, თქვენ დანიშნას უკვე საქართველოში რო ჩამოხვედით, ვინ მოაწერა ხელი? უშუალოდ პრეზიდენტმა ზვიად განსახურდიამ თუ შალაშენიძე?
არა, აქ მოხდა ესეთი მომენტი. 91 წლის ოქტომბრის თვეში ჯონი ფიცხელაიშვილი გენერალი იყო დანიშნული თავდაცვის მინისტრად. ხოდა მე მიპონეს და გამომიძახა ბატონმა ჯონი. მივედი მაშინ მთავრობის გვერდით რო იყო პარტიული შენობა რო იყო, იქ იყო განთავსებული მაშინ. ხოდა შემომთავაზა, რომ შეგიძლიაო თანახმახა რო სამხედრო საზღვაო ძალებიო დაიწყო მშენებლობა საქართველოში. მე ხომ ხარ ვარ უნდა საქართველო მაშენოს მეთქი და მე როგორც პროფესიონალი მეზღვაური კი ბატონო თანახმავარ მეთქი და საინიციატივო ჯგუფი დაარქვეს. მაშინ პატარა ჯგუფი ვიყავით, ბაიაზე შოთა იყო ლასოს ცხონებული, ისიც მოხდა ბრძანებაში და დავინიშნეთ პრეზიდენტის ბრძანებით ეს საინიციატივო ჯგუფი შეერღებული ძალების შექმნის შესახებ. მე საზღვაო ძალების სამართლოს უფროსებად დავნიშნეს, ხომ არაფერი არ იყო საერთოდ. ხოდა აქედან წავიდა მერე ჩემი უკვე მოშოვა. მერე გადმოვედით ნაფულში, გადმოვედით კომისარიატის, რესპუბლიკის კომისარიატის შენობაში, იქ განთავსდი და იქიდან წავიდა უკვე მუშაობა.
ბატონ ალექსანდრე, ეს ის პერიოდია, აი ხა თქვენ რო იხსენებთ თქვენ დანიშნას და პირველ ნაბიჯებს შეერაღებული ძალების ჩამოყალიბებისა, როდესაც საქართველოში იმყოფება ამიერკავკასიის სამხედრო ჯარების დაჯგუფების სარდლობა, მის დაქვემდებარებაში არსებული სამხედრო ნაწილებით და შავი ზღვის ფლოტის ფოთის ბაზირების და ბათუმის ბაზირებით. აი როგორ იყო მათთან ურთიერთობა, როგორ იწყებდით საქართველოს წილი ქონების დაბრუნებას ფლოტის მიმართულებით, სამხედრო საზღვაო ძალების მიმართულებით?
ბატონო კობა, არის ერთი მომენტი რა, აი მეზღვაურების პრინციპებში და წესებში და ჩვენ ურთიერთობაში მეზღვაურების ყოველთვის რა უმთავრესად საცარ უნდა შევხვდეთ თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად ხვდებით და რაღაცა მითუმეტეს თუ გვაქვს საერთო რაღაცა მომენტები, ან სასწავლა, ან ზღვებში სიარული თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად არის. მე უნდა მოგახსენო რუსეთის ბრიგადა, რომელიც ფოთში იდგა, ბრიგადის მეთაური იყო, პირველ რანგის კაპიტანი იყო, ახლა მე არ მახსოვს იმის გვარი. იმასთან მერე მესაზღვრეები, მაშინ ხომ მესაზღვრეები რუსეთის იყო მთელი საქართველოს ტერიტორია, ნოვროსის კამდი ხელმძღვანელობდნენ ყოველთვის. იმ შვენიერი, საქმიანი, ადამიანური კონტაქტი მქონდა. უფრო მეტიც, ფოთში მაშინ იყო სასწავლო ცენტრი საბჭოთა კავშირის საზღვარგარეთის ეკიპაჟების მომზადების შვედიერი ცენტრი, შენობებით, ყველაფერი ტექნიკით, მასწავლებლებით, ყველაფერი ეს შედიოდა ამ ბრიგადაში. მერე შემდგომში მე რო კონტაქტში შევედი, უკვე ახლო კონტაქტში მაგათთან, იქიდან გამოიყვანე ბევრი ოფიცრები, გადმოიყვანე ბათუმში, როცა ქმნიდით უკვე პირველ საქართველოში პირველ სამხედრო საზღვაო ძალების ფაკულტეტს.
Ანუ ალექსანდრე, მოდი ამაზე შემდგომში განვაგრძოთ საუბარი, შემდგომში ეს არ ნიშნავს დიდი ხნით კი არ გემშვიდობებით. ჩვენს ეთერში, ჩვენს გადაცემაში მუსიკის დროა, ესეთი ფორმატიცა გვაქვს. ჩვენ რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ფლოტის პირველი სარდალი, მეკობა ლიკლიკაძე ვარ, პრაღიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრები ბატონ ალექსანდრეს და ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ კვლავ განვაგრძობთ საუბარს ბატონ ალექსანდრე ჯავახიშვილთან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Ti volti vedi la tua vita come la scia azzurra. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi ci sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene stai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te.
Დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერდება კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი ადამიანი, რომელიც 1991 წლიდან მცირე ჯგუფთან ერთად ქმნიდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, იმ შეიარაღებულ ძალებს, რომლებმაც ცოტა ხნის წინ დაარსების 26 წლისთავი აღნიშნეს. ბატონო ალექსანდრე, აი თქვენ ჰქონდათ შეხვედრები საქართველოში ბაზირებული შავი ზღვის ფლოტის, როგორც თქვენ უწოდეთ, ბრიგადის ხელმძღვანელობასთან და პარალელურად ამ დროს იწყება ეგრეთ წოდებული შავი ზღვის ფლოტის გაყოფა. ეგრეთ წოდებულს უწოდებ იმისთვის, რომ ეს იყო ძნელბედობა, სამოქალაქო ომი თუ კიდევ სხვა პროცესები, საქართველოს არეცალა, ნუ რეალურად საქართველო დანაკლისში აღმოჩნდა და არ მიიღო ის მემკვიდრეობა, რაც ეკუთვნოდა. მოდი ესეც გაიხსენეთ, რა მოხდა იქ, როგორ მხდებოდა ეს.
Ძალიან საინტერესო საკითხია. მოხდა ისე, რომ ჩავედით სევასტოპოლში. აი ეს პროცესი მიდის, ცხოვრება მიდის, ეს ყველაფერი. და როგორც იყო, შევათანხმეთ ჩვენ ხელმძღვანელობასთან, მაშინ ბატონ ცენგისკიტოვანი იყო უკვე ხელმძღვანელობდა ფეანობაში ზემოდა და წავედით სევასტოპოლში. მე წავიყვანე თან პირველ რანგის კაპიტანი გურამ პირველი, ეს მექანიკი, ყოფილი ქარხნის დირექტორი კამჩატკაზე, ნუ დიდხანს ვიცნობდით, კაი პიროვნება, პროფესიონალი ადამიანი. ის წავიყვანე თან ცხაკაია თამაზი, პოლკოვნიკი, მაშინ მოადგილე იყო, მინისტრის მოადგილე, ე გამოყვა როგორც წარმომადგენელი. Когда человек из Севастополя. Касатонова его, Сардес Муатгили. Сардали, Уфростолет, адмирал. Залин каргат, Мигверес, Гантавси, Чвеневрат, Холапери, Дацва Конда, Удидеси, Дацва, Уфлорган, Хода, ეხლა არ მითხრა ყველაფერი დაწოლებით დელაპარაკო საშეხვედრები ქონდა რამე ყველაფერი
და რო დაუბრუნდეთ ბატონო ალექსანდრე აი მოლაპარაკება შავი ზღვის ფლოტის გაყოფაზე და საქართველოს კუთვნილი წილის მიღებაზე როგორ წარიმართა ეს მოლაპარაკება
ჩვენივრად წარიმართა შეხვდით ფლოტის უფროს ვისაუბრეთ და საბუთი ჩამოვიტანეთ ხელმოწერილი საბუთი სევასტოპოლიდან რომ ეს ბრიგადა ძალიანად რჩებოდა ჩვენ განკარგულებაში, რომელიც ფოთში ბაზირებდა.
მოდი ახლა ჩამოთვალეთ ბატონო ალექსანდრე, გაიხსენეთ რა შეიარაღება და ტექნიკა, რა მცურავი საშუალება ჰქონდა, რა ინფრასტრუქტურა ჰქონდა ამ ბრიგადას.
ბრიგადაში მაშინ იყო სადარაჯო ხომალდი იყო, ტრალავი ხომალდი იყო და სხვა კატარგების ვარიანტი, გრიფების ვარიანტი იყო, ესაზღვრების ვარიანტი. ბატალიონი იყო მთელი მესაზურების, ქვეითი ჯარის ბატალიონი. უამრავი საწყობები იყო, საზღვაო საწყობები. ეს ყველაფერი გადმოდიოდა ჩვენ ხელში და უფრო მეტიც საზღვაო ენით იყო ჩაწერილი ხომალდები უნდა ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში იმიტომ რომ ნაწილი არა მაშინ მე წავედით ჩვენ ქარხნებში წავედით უნახეთ ბევრი ამ ბრიგადიდან ხომალდები სევასტოპოლის ქარხნებში იდგნენ სარემონტოდ და ჩვენ ჩავდეთ ამ საბუთში რომ ეს ყველაფერი უნდა დაბრუნებულიყო და ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში ჯარჭი არ უნდა ყოფილიყო
ანუ ალექსანდრე მე მახსოვს თქვენ რომ დაბრუნდით აი ამ მოლაპარაკებიდან გამართეთ პრესკონფერენცია და მაშინ გაგიცანეთ პირველად მე მაშინ გაზეთ საქართველოსში მუშაობდი თქვენ და ბატონი თამას ცხაკაია ატარებდით ბრიფინგს და მახსოვს თქვენ ძალიან იყავით ასე ვთქვათ ოპტიმისტურად განწყობილი და ამბობდით რომ აი ეს თუ ძალაში შევა საქართველოს სამხედრო საზღვაო ფლოტი ეყოლება და რა მოხდა მერე რა მოხდა სინამდვილეში
ეს საბუთი ჩამოტანილი საბუთი ხელმოწერილი საბუთი უნდა გაევლო ჩვენი სახელმწიფო სისტემაში უნდა გასულიყო მთავრობაში პარლამენტში ნუ იმ წესებით რაც არსებობდა არსებობს ეხლაც არის არსებობს ზემო ეშალონებში მაგრამ ეს საბუთი რა გაიყინა არ წავიდა წინ და მერე რა დაიწყო ეს არეულობები და რაღაცები ამის და მერე რა ხდება რუსეთმა რო შეხედა რომ ჩვენ ამ მიმართულებით აქტიურობა არ აქვს ამ მიმართულებით 20 დეკემბერს ძალიან ცუდი ამინდი იყო შტორმი იყო ძალიან დიდი ზღვაში მაგრამ მაინც მაგათ გამოაცხადეს განგაში და ღამე გავიდნენ ფოთიდან მაშინ იყო პრესაში იყო და მოსკოვში ჩაფრინდი და პირველ მოადგილეს გლავკომის პირველ მოადგილეს ადმირალს მაგიდაზე დაუდე მაგათი სტატია 4 ცირე სადესანტო კატარღა ნოვოროსიილში ჩაეძირა. ესენი აქედან მიდიოდნენ ერთად ეშალონი.
ბატონ ალექსანდრე, 1992 წლის დეკემბერია.
30 დეკემბერი 91 წელი იყო, მგონი იყო. ანუ 91, არა, 92 არა, 91.
ნახო, ომი მიდის საქართველოს ცენტრში ომი ამ დროს.
არა, ომი ამბობა ჯერ არ დაიწყეთ, აგვისტოში დაიწყეთ 92.
არა, თბილისის ცენტრში. თბილისის ცენტრში ამ დროს ომია თუ 91 წლის 30 დეკემბერი. არავის არ
კი, ეგ თბილისში რო იყო, ეს არეულობა რო იყო თბილისში, რა. მაგრამ ჩვენ უკვე კოლეგიაში ვიყავით გავრი. იქ ომიანობა ჩმიდიოდა, მაშინ არეულობა რო იყო, სროლები და ყველაფერი. ერთ პერიოდში რა ჯონი ფერსალაიშმა ოფიცრებო წადით სახლებშიო არ ჩაერთო ამ საქმიანობაში არსადო მე ვალდებული ვარ პრეზიდენტის გვერდით ვიყო და როცა მომეტიო დაგიძახებთ ის მომენტი მოვიდა 92-ში იანვრის თვეში მოვიდა 6 იანვარი იყო მგონი მოვიდა მაშინ ეს მომენტი დაგიძახეს ის კოლეგიები დავისვათ გავლა კოლეგიებში ჩვენი თანამდებობებზე ხელმეორედი დანიშნა რო იყვია მაგრამ აქ ერთი მომენტი არის საზღვაო მიმართულებით მე შევხედი შევაფასე ეხლა მე მქონდა იმდენი განათლებას გამოცდილებას რომ შეფასებდა გამოეკეთებინა მთელ საქართველოს ვარიანში როგორი უნდა იყოს სამხედრო საზღვაო ძალები
მაგრამ ეს რუსული ფლოტი, ეს ბრიგადა ფოთის ბაზირებისა გასულია უკვე.
კი, უკვე წავიდნენ ეგენი.
მოდი ბატონო ალექსანდრე, თუ როგორ განვითარდა მერე მოვლენები უკვე. ამაზე ცოტა 2-3 წუთის შემდეგ ვისაუბროთ, ახალი ამბების გამოშვება გავახლა ჩვენს ეთერში. მე მანამდე რადიო მსმელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც მე პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახსნება რომისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.
is long. It's a long, long road from which there is no return. While we're on the way to there, why not share?
Dabrunda, სიხშირე FM 7.4 გააცემა დაბგოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ დღეს მხოლოდ ერთი ინტერვიუ გვაქვს ტელეფონის საშუალებით, გვერდება კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი. ბატონო ალექსანდრე, გავიდა შავი ზღვის ფოთის ბრიგადა უკან მოუბრუნებლად, როგორც იტყვიან. Да, мере რა ხდება? სხვათაშორის ერთ მომენტს გაგახსენებთ, ბატონო ალექსანდრე, ცოტა ხნის წინ უგდებდი ყურს საუბარს დავით თევძაძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ისენებდა შავი ზღვის საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების ისტორიის ერთ ეპიზოდს და გაიხსენა 1992 წლის აგვისტო, როდესაც სამხედრო საზღვაო ძალებმა პირველი დესანტირება მოახდინეს გაგრის მიმართულებით და ახსენა კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელსაც დაგეგმა ეს ოპერაცია. იცი რა, გასახსენებელი ბევრია ბატონო ალექსანდრე, მაგრამ მოდი რაღაც ეპიზოდი გამოუტოვოთ, რაღაცას გადავახტეთ და ვთქვათ, როგორ იყო ეს პირველი დესანტი? როგორ ჩაატარეთ?
ბატონო გობა, მაშინდელი ერთობლივი კავშირები ხელმძღვანელობის და ჩვენ დონის მეთაურებს ძალიან რთული იყო. როგორ დაიწყო ის ჩვენთვის მაშინ ხელმძღვანელის მესაზურ მეზღვაური ხელმძღვანელის ეს ომიანობა 13 აგვისტო 92 წლის. ჩვენივრად რეზიდენტის ბრძანება იყო შეიქმნა საბრძოლო საზღვაო ძალები 600 ადამიანი 30 დეკემბრამდე 92 წლის. მე იწყება 13 აგვისტო, რომელმაც სუყოლათერი შეცვალა და სუყოლათერი აურია. მამის 12 საათზე გამომიძახეს სახლი და მოვედი სახლში და უკვე დაბრუნდი ისე ნაფუში. სამშეო საჩქარო, საჩქარო, საჩქარო და ის საჩქარო. ძალიან რამე ვიჩექით, ველოდებოდით რაღაცა განკარგულებას. დილით დათვალშობა მოგონი მაშინ ცონებმა შეგვაგორა ყველა და გვევნება. ომი დაიწყო. რა ომი, საათი, ვინ, რო. ну გითხრევ წავიდა ეშელონი ჩვენი სამხედროების აფხაზეთში და აქ ყველა იფიქრეთ რა უნდა გავაკეთოთ. რა უნდა გავაკეთოთ? 4 კაცი მყავს მე. ფოჩი, იქიდან 2 პენსიონერი და ერთი 15 ადამიანი მითონ საზოგადო ქვეითი ჯარის მოწვეული, რომელიც არც ახლო არ იყოს საზოგადო ვარიანტში. ну ке ბატონო, დავჭექი შოკოლა მე ვიფიქრე, რა უნდა გავაკეთო? მაგრამ მე კარგად ვიცოდი სამობილიზაციო გეგმები საბრძოლო კავშირის. ხო და მაშინ ვიფიქრე, ბრძოლებზე გამოფიშულია ყველაფერი, ჩემი საკითხები მარტო ზღვის მიმართულებით შემიძლია როგორმე ორგანიზება გავაკეთო გადაყვანა ხალხის იქით, ჯარი, წყვეა წამალი თუ რას არის საჭირო და იქიდანაც თუ რამე საჭირო არის აფხაზეთიდან გამოყვანა ყველაფერი.
და როგორ უნდა გაიკეთებინათ ეს? არც ერთი მცურავი საშუალება არა გაქვთ? თუ მაინც დაგჭათ რაღაცა?
არაფერი არ მქონდა მე. ერთი გრიფი მქონდა, მესაზღვრეობის გრიფს, რომელსაც მე მაშინ უკვე ჩვენ სასწავლო ფაკულტეტზე არა, რომ კურსანტები ბიჭები ცოტა ახლოყოფილიყო ზღვასთან ცურვის ვარიანტში რაღაცა, ერთი გრიფი კატერი, კაი კატერია, გრიფი მშვენიერი საბრძოლო კატერია. Ну, მოლაპარაკება მქონდა მესაზღვრეებთან და ჩვენთან ჩვენი ბიჭები ხელმძღვანელობდნენ და ყველაფერი. მე არაფერი არ მქონდა. მაგრამ მე ხომ ვიცოდი სამობილიზაციო გეგმა. ამიტომ მე დავაყენე საკითხი, რომ მთელი ცურავის საშუალებები საქართველოში იყვნენ ჩემ განკარგულებაში. გადმოცემა კი არა იქ კომისიები და რაღაცები, ჩემ განკარგულებაში, ჩემი ბრძანებები რო შეესრულებინა. ეს ყველაფერი ძალიან მშვენივრად შეასრულეს პორტების ხელმძღვანელებმა, უმთავრესად ფოთში, ფოთის პორტის უფროსის კაბინეტში იყო ჩემი შტაბი, რომ გავარქოთ მაშინდელ შტაბს, ოპერატული მორიგე და აქედან მიდიოდა მართლა ყველაფერი და დავიწყეთ გადაზიდვები. აი ეს იყო მთავარი, იმიტომ რომ ხმელეთი ცხოვრებს ვერ გავაკეთებდით, ხომ ჩაკეტილი იყო იქ სამეგრელო და იქით გზა ავიაციის რას გადაიდა საბრძოლო სისტემას. Ну ადამიანები შეიძლება გადაიყო და აი ეს მთავარი და მერე ოპერატული მორიგეს დონეზე ციფრი იყო ესეთი, რომ 42000 ადამიანი ზღვის მიმართულებით ჩვენ გამოვიყვანით სოხუმიდან.
ეს რო დაეცა სოხუმი რო დაეცა?
არა, მანამდე ყოველ დღე გადიოდა ჩვენი მცურავი საშუალებები იქით და ძალიან გამოყავდა და გამოყავდა და ეს ოპერატული სისტემა ყველაფერს ამოსაფიცირებდა და ყველაფერი.
მაგრამ მოწინააღმდეგემ ალბათ ეს გადაადგილება ზღვაზე იცოდა. ჰქონდათ რამე საბრძოლო შეტაკება? აი პირველი საზღვაო ბრძოლა რო დავარქვათ ყოფილა საქართველოს სამხედრო ძალების ისტორიაში?
აი 7 ივლისი რო არის საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების დღე, რომელსაც ჩვენ მანამ ეს ყველაფერი დაიშლებოდა, ნიშნავდით ყველაფერი ნორმალურად, კულტურულად, ყველაფერი 7 ივლისი. ეს იყო იმ ღამეს პირველი საბრძოლო მოქმედება სკურჩის რაიონში. ეს სოხუმამდის არის სკურჩა, ეს რაიონი იქ საზღვაო ადგილია რა, იქ ქარხანას მეთევზეების ხალხი ყველაფერი იქიდან განთეადი ყავდა ჩვენ მეთევზე განთეადი რომელსაც კრეისებს ეძახნებიჯები იმიტომ რომ შეერაღებული იყო ისეთნაირად რომ ნუ ბორე რაღაცა იყო დაგანებული რა საარტილერიო დამაზგარები სხვა საავტომატერო რაღაცები და მოხდა ესეთი რამე იყო გაგზავნილი ერთ-ერთი ჩვენი ხომალდი ოჩამჩირეში საწვავის ну айго их сатлави рамас амитац вехмеребоди хандехан ჩვენ სახმელეთო ჯარებს ხოდა იქნა რო წამოვიდა აფხაზეთის კატერები იმათ საბრძოლო კატერები მაშინ ჯერ კიდე არ ქონდათ
ეს ის პერიოდი ეს ის ივლისი ხო არ არის ბატონო ალექსანდრე როდესაც ეგრეთ წოდებული ტამიშის და კინდღის დეზანტი გადმოსვეს აფხაზებმა და კონფეთ
ტამიში ჯერ შოშარი ეს არის 7 ივლისი. ხოდა რამე მე ყოველთვის კაპეზე ვიყავი სოხუმში და მოდის ინფორმაცია კაპიტანის, ამ ხომალდის კაპიტანის, რომ დამეხმარეთო დაცევა დამეცვენოთ და იქ იყო ესე ათეულს ყოველთვის სვამდით ესეთ ხომალდებზე, ну, დაცვის ვარიანტში. Ну, არ იყო ალბათ რაღაცა და დაუშვი ეს განთიადი და თვითონ წავედის ქრუშაში გადავედი იქ. ხოდა პირველი ბრძოლა მოხდა აი მაშინ რამე აფხაზეთის კატაღებთან.
შედეგი? რა შედეგი დასრულდა?
შედეგი იყო ისეთი, რომ ეს კატარები, აფხაზეთის კატარები გაუჩინდნენ, გაიღობდნენ, აღარ იყვნენ გორესანზე როეთვანი, კაი ლოკაციის სადგურები ქონდა ამ ხომალდს. და არ ვერაფრით ვერ და და ფიქსირეს იმითი იქ ყოფნა უკვე. Ну, როცა დავიდა ბრძოლა, სროლები რო წავიდა, აქტიური სროლები რამე, ღარ ეხა პატარა საგოლოო კატარას დაუყვა. ელემენტარულ ერთი ჩურიც რომ მოხდეს იქ ნორმალურად ის უკვე აღარ არის.
რა თქმა უნდა. ბატონო ალექსანდრე, კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზა გველოდება. მე რადიოსმენელს ვეთქვი, რომ სატელეფონო ხაზია კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი თბილისიდან, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების და არამხოლოდ ამ სეგმენტის ცოცხალი მატიანე. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების სულის ავტორი. პრაღიდან ჩვენ რამდენიმე წუთში კლავ განვაგრძობ საუბარს.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Mainz, არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენ უსმენთ გაცემა დაპყრობების ზოლს. დღეს სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, მე კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენ ვიხსენებთ სამხედრო საზღვაო ძალების შექმნის ისტორიას, პირველ საზღვაო ბრძოლებს, პირველ საზღვაო დესანტს. ბატონო ალექსანდრე, მართლა გასახსენებელი ძალიან ბევრია, დრო ულმობლად მიდის, შემოგვადნა, როგორც იტყვიან და არ შემიძლია თქვენზე არ ვილაპარაკოთ ცოტახანი. მე რადიოსმენელებს ვუთხარი გაცემის დასაწყისში, რომ კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, ადამიანი, რომელმაც პირველად შემოუარა საქართველოს ისტორიაში საბჭოთა სტრატეგიული ატომური წყალქვეშა კრეისელით დედამიწას გარშემო და შეასრულა იმ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ამოცანა, იყო სამხედრო საზღვაო ძალების შექმნის სათავეებთან, იმყოფება და ცხოვრობს ნაქირავე ბილანში, თბილისში, თემქაზე, თავის მეუღლესთან ერთად. რატომ მოხდა ესე, ბატონო ალექსანდრე?
სკოლის საკითხია ჩემთვის, ჩემი ნათესობისთვის. ეხლა როცა მე შევხედე, რომ მე ფუნდამენტალურად ხრჩები საქართველოში, რომ მე არსად არ წავალ, არ დაბრუნდები არსად და ყველაფერი, განცხადებები დააწერე. პირველი წელი იყო კომისარიატში, მაშინ კიდე ძველი სისტემა იყო. ნუ მიწრეს მესამე ხარ რიქშიო და მიიღეთ ოთახემ გენასო. დებატონო, მე აი დაირია ეს ყველაფერი, შეიცვალა სისტემები, ორგანიზაცია, ყველაფერი, ეს ყველაფერი ჩაბარდა ისტორიას გვეტყვიათ. მე ხარობა რომ მინისტრი რომ მოვიდა ბატონე ვარდიკო, იმ დროს დაწერე განცხადება, იყო მოადგილე გენერალი რო გახდა მერე მენაბდე, იმის ხელში იყო ეს ყველაფერი ბინები რამე. Ну и ძალიან ჭუჭყიანი ლაპარაკი წავიდა იმისი ოფიცრების მიმართ, ჩემს მიმართ, იმისი ვინც იყო ამ მიმართულები. Ну დამთავრდა ეს ყველაფერი. მე როცა მე უკვე აღარ შემეძლო ამ ადამიანთა მუშაობა, წინააღმდეგობა იყო ეს საკითხში საზღვაო, არც ცოდნა, არც არაფერი და არც უნდა და რო გადავედი, მაშინ თხოვნა იყო მესაზღვრეების ხელმძღვანელობის იმათან, იმიტომ რომ ამერიკის წარმომადგენლები მუშაობდნენ და იქ მეზღვაური არ ყავდათ, ისეთი მეზღვაური, რომელსაც შეეძლო იმათან საუბარი და ახალი სტრუქტურა რო იქნებოდა საქართველოს საზღვრის დაცვის შესახებ.
ბატონო ალექსანდრე, კორექტულობის საზღვარში საუბროთ, გადავედიო მეზღვაურებთან, მაგრამ ეს რეალურად იყო სკანდალური გადასვლა, ამას უძღოდაც იმ თქვენი პატაკი თავდაცვის მინისტრის სახელზე, სადაც ასეთ რამეს წერდით: მე მახსოვს ეს კარგად, რომ მე არ შევეგუები უხამსობას, უდიერობას და უტაქტობას თქვენი მხრიდან.
კი, ძალიან მოკლე იყო, მაგრამ ფრაზები იყო ისეთი, რომ გამგებელი გაიგებს რო ეთქვიან რა. და ამ პატაკით მე გადავედი იქით და განვაგზე სამსახური იქ. მაიორის სანადოობაზე გადავედი იქ. მე ხო მე წოდებები არ მინდოდა არაფერი. და კარგად იმუშავე ორი წელიწადი იმათ. მე რა ხდება? მე განთავისუფლების ბრძანება მინისტრის, მაშინ მინისტრი უფლება ჰქონდა სარდლების დანიშნვა და განთავისუფლება. ეხლა ესეთი უფლება აღარ არის. ხო და იქ სამედიცინო მიმართულებით გააკეთეს ბრძანება, რომ მითუმე სამედიცინო ვარიანტი, რაღაცა სტატიის, რაღაცა ნომერი, მე იმ საბუთში არა ვარ დონისზე და ამიტომ მე გამათავისუფლე. ბრძანებაში ესეა ყველაფერი მაშინ. მე მიხვდი რატომ გააკეთეს მაშინ კადრების გიშემო ეს. იმიტომ რომ მაშინ რომ ბატონ შევარდნაძეს შეეთქოთ, რომ მე პატაკი დავწერე წასულაზე, ის აუცილებლად მიხედავდა ამ საქმეს.
დოქტორმა ქვეყანამ გაიგო, გაზეთებში გამოქვეყნდა თქვენი ეს პატაკი და მთავარსარდამავლო როგორ ვერ გაიგო ეს?
ანუ აკო მედიცინა ჩარფეს არა, ხო მედიცინა და ხო ვერავინ ვარ წავა, რომ რაღაც სტატიაზე მე არ ვეთოთავი და ნუ ვაფშე.
და დარჩით უბინაოთ?
Ну, უბინაოთ უკვე არავე ყურადებას არ აქცევდა. მე ისიცაც მდგომარეობა იყო თავ საქართველოში. თქო კარგად ის რა ხდებოდა ყველაფერი. მე მას რაც არ უნდა იყოს, ვიყავი შვილის ბინაში განთავსებული. შვილი მაშინ კიდე ვიეტნამში იყო. მე იქნა როეს დაიშალა ყველაფერი. წამოვიდნენ, ქმარი ძალიან ცუდად გახდა, ხოდა მკურნალობდნენ რუსეთში და ეხლაც იკარია. და ჩემი ათი შვილი, შვილთაშვილი, სულ ყველა გაიჩვენენ ბოდიში ამ სიტუაციაზე რუსეთში. აბასაც ჩამოვიყვანო, იქ სწავლობენ, მუშაობენ, დაკავებული არიან სულ ყველაფერში.
თქვენ რატო არ მიდიხართ, ბატონო ალექსანდრე? იქო მეტი პენსია გექნებათ, ალბათ უკეთესი საბინაო პირობებიც.
არა, 38 წელი მე ვიმსახურე საბჭოთა კავშირის სამხედრო საზღვაო ძალებში, უმთავრესად სტრატეგიულ ძალებში. ყველაფერი ჩვენებრად ვიცი, ყველაფერი კარგად ვიცი, მაგრამ მე ხომ თბილისში დავიბადე გასო. როგორ უნდა დავტოვო მე საქართველო, მეთომეტეს 4 დიპლომი მქონდა, საზღვაო დიპლომი, ამ ხელა გამოცდილება, ამ ხელა ცოდნა, რა თქმა უნდა, საზღვაო მიმართულებით. ეს ყველაფერი მე ვატოვო საქართველოს. მე არ ტრავო ხო, მაგრამ რეალობა ესეთია, რომ ეხლა რომ გადავატრიალო მთელი კავკასია, მეორე ადამიანს ჩემ საზღვაო ბიოგრაფიით ვერ იპონით მეორეს. თუ მეორეს იპონით, გახარებული ვიქნება მშვენივრად.
არა, ეს მე კი ვიცი, ბატონო ალექსანდრე, მაგრამ რეალობაში როგორ არის? კარგი, შეიცვალა მე ხელისუფლება ერთი, მეორე. ახსო ხართ ვინმეს იყენებენ თქვენს გამოცდილებას, მოდიან თუნდაც რაღაცა შეგეკითხონ. ახლა ხო მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მოინდომა ჰეგემონია შავ ზღვაზე, ამ სამხედრო ძალების და ამ სახელმწიფოს ფლოტის მცოდნე ადამიანის ცოდნა უკვე ან მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი ნატოსთვისაც უკვე საშურია.
მოკლედ გეტყვეკა, რკობა. არავის არის ინტერესი, არ იყო და არ არის. ერთი გამოსვლაში ჩვენ პრემიერ-მინისტრმა, წინა პრემიერ-მინისტრმა, გადმოცემა იყო რადიოში, მთავრობის ფაზერში მიდიოდა და თქვა, ყველა ვეტერანებიო, გამოცდილი ოფიცრებიო, აუცილებლად ყველამო დაგეგმეთ იმითი ცოდის მოხმარება. და მეორე თქვა, მეორე საკითხი, ნორმატიული საბუთებიო სულ ყველამ გააკეთეთო და დაავალა თავის რომელღაც ადამიანს დაავალა კონტროლზე აიყვანეთო. ეს მე მოისმინე. ეხლა მე ხომ ვიცი, რომ ვინ წამოვა ინიციატივით, რომ საზღვაო მიმართულებით რა რაღაცა დაიწყო მოქმედება, როცა ეს სამუშაო ჯგუფი რო შეიქმნა, იქ პოლკოვნიკი ბურსკაია რო ხელმძღვანელობს საზღვაო ძალების აღორძინების სისტემაში ორი წლის შემდეგ და არაფერი არაა გაკეთებული. მე დავიწყე ეს მოქმედება პირდაპირ, მივწერე პრეზიდენტს 4 მიმართულებით, რასაც მე ვაკეთებდი საქართველოში, იმისი აღდგენა, ახალი მოგონება არაფერი არაა საჭირო. მივწერე, იქნა წამოვიდა ესერული თავდასხმაში, იქნა მოვიდა ბურსკაიას სისტემაში, ამით დამთავრდა. მივწერე პრემიერ-მინისტრს. ეს მიმართულებები უბრალო სამოქალაქო ენით რო ეტყვია რა.
ბატონო ალექსანდრე, რა კი ჩვენ სამხედრო საზღვაო ძალების ისტორიაზე საუბრობთ, მის გუშინდელ დღეზე, აწყოზე, გარკვეულწილად მომავალზეც, რომელიც ნუ თქვენი გადასახედიდან და თქვენი თვალთახედვით არც ისეთი ოპტიმიზმის საშუალებას იძლევა, მე არ შემიძლია ეს ინფორმაცია ჩვენ რადიომსმენელებს არ მივაწოდო. ამერიკიდან გავცილდა ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია, რომ იქ საგზაო კატასტროფაში დაიღუპა სამხედრო საზღვაო ძალების ერთ-ერთი ბოლო ყოფილი სარდალი ბესო შენგელია. იგი სხვათაშორის 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს იყო სამხედრო საზღვაო ძალების ხელმძღვანელი და ბედის უკუღმართობის გამო, თუ კიდევ რაღმე სხვა მიზეზის გამო, მაღალი რანგის ქართველი ოფიცერი მუშაობდა მძღოლად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე ეს ინფორმაცია ისთვის წავიკითხე ბატონო ალექსანდრე, მაგრამ ვიცი, რომ თქვენ იცნობდით ბესო შენგელიას, ის ფაქტიურად იმ ჯგუფში იყო ახალგაზრდა ოფიცრებისა, რომლებიც თქვენთან ერთად და სამხედრო საზღვაო ძალებთან ერთად იზრდებოდნენ.
კი, ხოლობა. ძალიან ცუდი რთული ინფორმაცია. მე დილით დამერიკა მეორე რანგის კაპიტანმა რობერტი მაგასთან ერთად სამხურობდნენ ყველაფერი ფოჩში. ჩვენი ბრიგადის მეთაურის მოადგილე იყო პოლიტიკურ საკითხებში. ეს პოლიტიკოსი სამეთაურო სისტემით არ იყო, მაგრამ ისეთი სიტუაცია შეექმნა, რომ იძულებული იყვნენ დაენიშნათ პოლიტხელი მეთაურად. როგორც ადამიანი, მშვენიერი ადამიანი, გამგები, კონტაქტში შემსვლელი ადამიანი ხალთან, ეს ძალიან საჭირო იყო მაშინდელ დროს და ეხლა საჭიროა. ისე რომ ჩემთვის ძალიან გულთან მიმტანი საკითხი არის, რომ ჩვენი ოფიცრები იღუპებიან სხვა ქვეყანაში. არ უნდა იღუპებიან სხვა ქვეყანაში. Онда ახიყო შენ ქვეყანაში მიხედო მე მიუსაძიმებ ოჯახობას გამობედურებას ნუ ალბათ ყველაფერი გაკეთება ისე როგორც უნდა იყოს გაკეთებული ამ წოდების ადამიანთა
ანდრეი თქვენ შემდეგ დარჩა პროფესიონალი მეზღვაური სადიზდებიან ისინი სკოლა ასებობს აი ბათუმში იყო მე მახსოვს გამოშვება რამდენიმე იზეიმეს ასებობს
ქვეყანაში იყო მიუდგებით ამ მიმართულებით ერთი მოკლედ გეტყვი ერთ რამეს რაღაცა უცნაური მიდგომა არის საქართველოში სამხედრო საზღვაო კადრების დანიშნვის უმაღლეს დონეზე მიდგომა. ესეთ რამე მე მოვლილი მაქვს უამრავი ქვეყნების საზღვაო მიმართულებით, მაგრამ ესეთი მიდგომა მე ვერსად ვერ შემხვდით. მეზღვაური ოფიცერი კეთდება ზღვაში. ეს კაბინეტები, ეს ყველაფერი არა მომზადების ელემენტი განათლების ეს ყველაფერი უნდა ზღვაში გაკეთდეს მერე. თუ ეს არ არის, არა, არაფერი არ გამოვა.
ბანო ალექსანდრე, გამომდინარე იქიდან, რომ კადრები არ ყოფილა, ინიშნებიან ისინი, რომლებსაც არ აქვთ შესაბამისი კომპეტენცია, აქედან გამომდინარე იქნება მართალია საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, რომ საქართველოს არ ჭირდება სამხედრო საზღვაო ძალები, ფლოტი, როგორც სახეობა ჯარის, და შეიძლება იმას პოლიციური ფუნქცია ჰქონდეს თავისუფლად.
პოლიციას აქვს თავისი კანონები, თავისი წესები. პოლიციას. კი ბატონო, არის ყველა ქვეყნაში სანაპირო დაცვები, სხვადასხვა სახელები აქვთ ყველაფერი. Ну, ამერიკაში უდიდესი ფლოტია. ხელა ქვეყანა და ხელა ტერიტორია. ჩვენ ფლოტი არ გვინდა. ჩვენ გვინდა სამხედრო საზღვაო ძალები. ამას თავისი დანიშნულება და კანონები აქვს. ფლოტს თავისი კანონები. ამიტომ ეხლა 100 კილომეტრი მე დამრგვალებად ლაპარაკობ, ციფრი 105-110 დაგვჭირდა დროებით. ეს უნდა იყოს დაცული საზღვაო მიმართულებით.
ბანო ალექსანდრე, მოდი ეს დაუტოვოთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დღევანდელ ხელმძღვანელობას, ეს შეკითხვა ღიად დავტოვოთ ეთერში, ჩვენ სამწუხაროდ საეთერო დრო მეტი აღარა გვაქვს. რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი ადამიანი, რომელიც პირველი ქართველია, რომელმაც სტრატეგიულ კრეისერზე დედამიწას რამდენჯერმე შემოვარა წრე და იგი დღეს საუბრობდა ჩვენს ეთერში საქართველოს სამხედრო ძალების წარსულზე, აწყოზე და მომავალზე, რომელიც ბუნდოვანია. მეკობალი კლიკაძე ზუსტად ერთი კვირით გამშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
While we're living in, let me tell ya. And it's a world a man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. I can't see, I can't breathe, no, not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live. Cause we can always dig, but never give. And everything's a changing for us.